Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida maktab o'quvchilari o'rtasida yuz bergan janjal aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, maktab o'quvchilari o'rtasida bo'lgan mazkur janjal Mirzobod tumani 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hovlisida sodir bo'lgan. Joriy yilning 25-yanvarda umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchilari GP qiz bola va RM qiz bolaning o'zaro kelishmovchiligi oqibatida tortishuvi janjalga sabab bo'lgan. Bu vaqtda janjallashayotgan o'quvchi qizlarni shu sinf o'quvchisi KZ tomonidan telefon kamerasida video tasvirga olingan hamda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborilgan. Janjallashgan qizlar bilan tushuntirish ishlari olib borilib, maktab ma'muriyati tomonidan o'quvchilarning ta'lim tarbiyasi va xulq-atvori doimiy nazoratga olingan. O'quvchilarning ota-onalari farzand tarbiyasidagi o'z majburiyatlarini yetarli darajada bajarmaganliklari uchun qonun hujjatlariga muvofiq jarimaga tortilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.